Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, αγαπητοί ακροατές, αυτό το διάστημα είναι στην Αυστραλία ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Βούρος, που η δραστηριότητά του δεν περιορίζεται στην τέχνη της υποκριτικής, αλλά από πολύ νωρίς στη ζωή του αναμίχθηκε στα κοινά, υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση και φτάνοντας μέχρι και το αξίωμα του βουλευτού. Μετά τη Μελβούρνη βρίσκεται και στο Σίδνεϊ, έχοντας επαφές με ομογενειακούς παράγοντες και άλλους φορείς, στο πλαίσιο κυρίως καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στους ραδιοθαλάμους του σταθμού μας. Κύριε Γιάννη Βούρο, αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήρθες ξανά στο σταθμό μας και το πρόγραμμά μας.
Να σε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και που μου δίνεις για άλλη μια φορά την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα που ελπίζω να αφορούν την ομογένεια, να αφορούν την παροικία, αλλά και κυρίως να πούμε και εμείς δύο-τρία πράγματα που έχουμε και καιρό να συζητήσουμε.
Λοιπόν, θυμίζω ότι έχεις διατελέσει διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, είσαι θεατρολόγος, σκηνοθέτης και ένα φεγγάρι. Όχι φεγγάρι, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρέτησες και τη δημοσιογραφία. Το συγκρατώ αυτό το τελευταίο για να δικαιολογήσω ότι η συζήτησή μας στον ενικό δεν είναι ίσως λόγω του ότι συμπλέουμε ηλικιακά. Εντάξει, είσαι λίγο μεγαλύτερος, αλλά δεν πειράζει. Αλλά και γιατί μπορώ να σε αποκαλώ και συνάδελφο, έστω πρώην συνάδελφο. Λοιπόν, Γιάννη, ήρθες εδώ, νομίζω όχι για περιήγηση. Μπορεί να έρθεις και για περιήγηση, αλλά από ό,τι παρατηρώ είσαι σαν να βρίσκεσαι σε ένα κινητό γραφείο με αλλεπάλληλες επαφές. Να ρωτήσω ποιοι οι καρποί των συζητήσεων που έχεις έως στιγμής, αν και αναγνωρίζω ότι ελάχιστα θα είναι αυτά που θα μπορούν να ανακοινωθούν, γιατί οι συζητήσεις ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο.
Δεν θα είχα πρόβλημα να ανακοινώσω οτιδήποτε είναι προς υλοποίηση. Αλλά θα το θεωρήσω έτσι λίγο, θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς, γιατί όλα αυτά που συζητάμε, όλα αυτά που σχεδιάζουμε, όλα αυτά που έχουμε σαν ιδέες, τις έχουμε ρίξει στο τραπέζι, με, όπως είπες και εσύ, με τους ομογενειακούς φορείς ή με άλλους παράγοντες στη Μελβούρνη, εδώ στο Σίδνεϊ. Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία υλοποίησης, και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έλεγα και προηγουμένως με κάποιες άλλες συζητήσεις που έκανα, ότι θεωρώ ότι οτιδήποτε πολιτιστικό είναι ένα εκ των υστέρων αποτέλεσμα και όχι ένα εκ των προτέρων γεγονός, δεν θέλω να προτρέχω και να ανακοινώνω πράγματα τα οποία θα με εμφανίσουν στη συνέχεια ως ανακόλουθο. Είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρήκα Ευήκο Αότα, συζήτησα με ανθρώπους που έχουν το ίδιο όραμα με μένα. Θεωρώ πως χρειάζεται μία αφύπνιση του ελληνικού πολιτιστικού στοιχείου εδώ στην Αυστραλία, Σίδνεϊ και Μελβούρνη, σε αυτές δύο πόλεις έχω έρθει μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας εξαιρετικός χώρος όπου το χωράφι μπορεί να οργωθεί και να παράξει καρπούς τέτοιους που η ομογένεια να είναι περήφανη για αυτούς τους καρπούς, για αυτά τα αποτελέσματα. Νομίζω πως γυρίζοντας στην Ελλάδα και αφού βάλω τα πράγματα κάτω σε κάποιο χαρτί και αρχίζω και βάζω κάποιο θετικό ή κάποιο αρνητικό πρόσημο σε κάποια από αυτά τα σχέδια, θα είμαστε σε θέση να βγούμε στον αέρα ξανά και να συζητήσουμε ποια είναι αυτά τα οποία του χρόνου την άνοιξη μπορούν να βγουν στο φως.
Με πολύ χαρά. Ξέρεις, ενημερώθηκα ότι απέστειλες μια σειρά από προτάσεις στο ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ και ζήτησα να μάθω έτσι πολύ απλά τους τίτλους των έργων που θα ήθελες να ανεβάσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα των έργων και από το πόσο απαιτητικά είναι και να ανεβούν αλλά και να τα παρακολουθήσει ένα πολύπλευρο, πολύπτυχο και πολυσήμαντο ομογενειακό κοινό. Έτσι ώστε εν τέλει το θέατρο να λειτουργήσει ως σχολείο, γιατί σε τελευταία ανάλυση, εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμάς, αυτό είναι το θέατρο. Οι αρχαίοι έλεγαν, νομίζω, θα διδάξει επί σκηνής ή θα διδαχθεί επί σκηνής.
Πολύ σωστό.
Θέλω λοιπόν να μοιραστείς μαζί μας τους τίτλους μερικών από αυτό, τους τίτλους έτσι από μερικές προτάσεις που έχεις υποβάλει και να μας πεις αν πιστεύεις ότι υπάρχει έδαφος για τέτοιου υψηλού επίπεδου θέατρο εδώ στην Αλλοδαπή, εδώ στην Ομογένεια. Όλα αυτά που αναλαμβάνεις απαιτούν πολύ χρόνο και πολύ καλή οργάνωση και θέλω να μας δώσεις το στίγμα. Κοίταξε,
είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το θέατρο είναι ένας τρόπος, ένα μέσο, ένα εργαλείο διδαχής. Μπορεί να έχεις ένα βήμα από τη Βουλή, μπορεί να έχεις ένα βήμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να είσαι συνδικαλιστής και να είσαι πρόεδρος ενός σωματείου, ενός συλλόγου, ενός οποιοδήποτε φορέα. Το θέατρο όμως, αυτό το μικρό βήμα, αυτή η σκηνή του 5x7, ανάλογα το που παίζεις, είναι ένα βήμα που αποκτά μια οικουμενική διάσταση, θα έλεγα. Γιατί τα έργα που ανεβάζεις μπορούν να αφυπνίσουν συνειδήσεις, μπορούν να προκαλέσουν αντιπαραθέσεις, μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τέτοιο, όπου μέσα από αυτό το κλίμα, μέσα από τις αντιπαραθέσεις, μέσα από τις συζητήσεις να προκύψουν πράγματα. Δηλαδή είναι ένας χώρος διδαχής παύλα έρευνας. Άρα από τη στιγμή που είχα ήδη χαρτογραφήσει το κομμάτι της Ομογένειας και το τι παράγεται εδώ, τι παρουσιάζεται, είτε σαν μετάκληση, είτε σαν παραγωγή, ας μου επιτραπεί η λέξη ντόπια, ήθελα... Όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, το ελάχιστο δείγμα σεβασμού είναι να μην υποτιμάμε την νοημοσύνη του θεατή. Ήθελα λίγο να αρχίσουμε να ανεβάζουμε τις... Γιατί το είδα ότι υπάρχει. Είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Είδα ότι υπάρχει μια προσμονή για κάτι πέρα από το ότι έφεραν οι πρώτοι μετανάστες το 50, το 60, το 70 και πάει λέγοντας. Επομένως, όλα αυτά που πρότεινα στο φεστιβάλ καταρχάς ήταν θέματα που... έμπαιναν στη λογική της κοινωνικής αναζήτησης και της κοινωνικής, συγχρόνως της κοινωνικής κριτικής. Θα ξεκινήσω από το πιο low budget και το πιο εύκολο να υλοποιηθεί, που είναι ένας μονόλογος γραμμένος από μένα, λέγεται «Ελλαδογραφία», και είναι η πορεία του ελληνισμού από τη γέννησή του 2.500 χρόνια πριν μέχρι σήμερα. Μέσα από αυτήν την πορεία, μέσα από τους δυσάρεστους σκοτεινούς φάρους αλλά και τους φωτεινούς της πορείας του ελληνισμού, καταγράφεται όλος ο ψυχισμός του Έλληνα. Περνάμε από την εποχή της περικεφαλαίας του Περικλή, στη φεουδαρχία του Βυζαντίου, στην τουρκοκρατία, περνάμε στις μεγάλες στιγμές της ελληνικής επανάστασης του 21 και ερχόμαστε μέχρι σήμερα, αλλά με στιγμιότυπα μέσα από, δηλαδή δεν λέει τίποτα σε κάποιον να πει επανάστασης 21. Η έξοδος του Μεσολογγίου όμως ή η ανατίναξη στο Κούγκι είναι φωτεινές στιγμές του ελληνισμού. Η Κερκόπορτα, για να μην αναφερθούμε μόνο στην άλωση. Η άλωση είναι η άλωση. Αλλά η Κερκόπορτα σηματοδοτεί και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Ένας μονόλογος περίπου 70 λεπτών, διανθισμένος με πάρα πολύ μουσική, αλλά μουσική που ξεκινάει και πηγάζει από τις ρίζες μας, από τα κλαρίνα μας, από τα χάλκινά μας, αλλά όχι με τη μορφή του κλαρίνου που ξέρουμε, ας πούμε, στους γάμους.
Ή στα πανηγύρια.
Ή στα πανηγύρια, ακριβώς. Μια άλλη πρόταση αφορούσε τα παιδιά ενός κατώτερου θεού. Είναι μια μεγάλη παράσταση που, ας μου επιτραπεί η λέξη, επιτυχία με sold out συνεχόμενα 4 χρόνια πεζόταν αυτό, 2 και 2 στην Αθήνα.
Μεγάλο έργο αυτό.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό έργο που αφορά τη διαφορετικότητα. Είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει κινηθεί πολύ στους χώρους διαφορετικότητας. Είμαι ιδρυτικό μέλος του φορέα το εργαστήρι για παιδιά με νευρομυϊκές παθήσεις, για παιδιά με νοητική στέρηση, ο MDA Ελλάς. Επομένως, με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με ό,τι κινείται σε αυτό που η κοινωνία θεωρούσε μέχρι πρόσφατα περιθώριο. Τα παιδιά λοιπόν ενός κατώτερου θεού αναφέρεται στη σχέση ενός καθηγητή νοηματικής και σε μία τάξη. Μέσα από την τάξη προκύπτει η σχέση του, μια παθιασμένη σχέση με μία μαθήτρια. Αναφέρεται σε παιδιά με κοφά. Και όλο το μισό έργο περίπου είναι στη νοηματική, που βεβαίως ο θεατής ακούει αυτά που εγώ με θερμινεύω μέσα από την νοηματική και μέσα από την σχέση που αναπτύσσω με τις μαθητές. Κάτι που θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω, να παραχθεί και να μπορέσουμε να το δείξουμε στην Ομογένεια, είναι οι Τροάδες. Γιατί οι Τροάδες? Οι Τροάδες το Ευρυπίδη, θεωρώ πως είναι ένα έργο που αφορά. Μονολογώ πολύ και σου κουράζω, αλλά μπορούσα.
Απαντάς στην ερώτηση που υποβάλαμε, επομένως.
Οι Τροάδες είναι ένα έργο, κατά την άποψή μου, ξενιτιάς. Είναι ένα έργο μετανάστευσης. Όταν μπαίνουν οι Αχαίοι 12 η ώρα το βράδυ στην πόλη, μέσω στην Τρία, μέσω του Δούριου Ήπου και μέχρι τις 7-8 το πρωί, λέει, λατούν, σφάζουν, βιάζουν. Τις παίρνουν στα καράβια και τις φέρνουν στην Ελλάδα ως εχμάλωτες. Είναι ένα έργο που φέρει τη σφραγίδα της μοναξιάς, τη σφραγίδα της προσφυγιάς, του ένα αύριο χωρίς να ξέρει κανείς που πηγαίνει. Με ένα βλέμμα άδειο μεταφέρονται αυτές οι ενδυνάμει νύφες των Αχαιών. Κάτι που έχει ζήσει η ομογένεια. Το τίμημα, ένα έργο του Μίλλερ, είναι ένα έργο το οποίο αναφέρεται στη μεγάλη οικονομική καταστροφή, στο κράχ, το πρώτο κράχ στην Αμερική, και αναφέρεται στο τίμημα των επιλογών μας και στα αποτελέσματα των επιλογών μας. Είναι ό,τι αφορά τη σημερινή κοινωνία, είτε αυτή είναι στην Αυστραλία, είτε είναι στη γη του Πυρός, είτε είναι στην Ελλάδα. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα αποδειχθούν σαν σωστές ή λάθος στο απότερο μέλλον. Είναι κάτι που λέω και για την πολιτική. Λένε αυτό που ψηφίστηκε είναι λάθος. Δεν το ξέρεις. Στην πολιτική ποτέ δεν ξέρεις αν κάτι που ψηφίζεις τώρα θα αποδειχθεί σωστό ή λάθος τώρα. Γιατί η πολιτική έχει μια σχέση του διηνεκούς. Μπορεί αυτό που σήμερα κάποιος θεωρεί πολιτικός αναλυτής λάθος να αποδειχθεί σε 4 χρόνια, 5, πάρα πολύ σωστό. Πάνω κάτω είναι αυτά. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Πάντως,
για
να καταλάβεις και εσύ, Θέμη, και οι ακροατές μας, το που κινείται το δικό μου. Που κινούνται οι δικοί μου στόχοι. Μου έλεγε ο Τσαρούχης παλιά, που είχα την τύχη να το γνωρίσω, με το τόξο σου θα στοχεύεις κάπου ψηλά. Το βέλος σου και το στόχο να μην πιάσει, κάπου ψηλά θα πάει.
Πολύ σωστά. Και χαίρομαι που το μοιράζεσαι και μαζί μας. Όπως είπα, όλα αυτά που κάνεις απαιτούν πολύ χρόνο και πολύ έτσι, καλή οργάνωση και προετοιμασία. Κατορθώνεις να τα συνδυάζεις με τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία. Γιατί είσαι πάνω απ' όλα ηθοποιός.
Όταν το έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, προσπαθώ και τα ξεχωρίζω αυτά. Δηλαδή μπαίνω στη λογική του να υπηρετηθεί σκηνοθετικά και να μην παίξω. Ξέρεις, είμαι πολύ. Παλεύω με τους ανεμόμυλους τους δικούς μου ακόμα, σαν Δον Κιχώτης. Ξέρεις, εγώ δεν ερωτεύομαι ρόλους. Δηλαδή, αν δεις όλα τα έργα που έχω κάνει σαν παραγωγός, σαν σκηνοθέτης, ειδικά σαν παραγωγός, δεν είναι έργα πρωταγωνιστούσα εγώ. Ερωτεύομαι έργα που έχουν να μεταφέρουν ένα ουμανιστικό μήνυμα από σκηνής, έχουν κάτι να πούνε. Έχω λοιπόν μπει στη διαδικασία παραγωγής έργων που δεν έπαιζα. Δεν έπαιζα καθόλου, ή έπαιζα λίγο, ή έπαιζα ως δευτεραγωνιστής. Όταν δω ότι αυτό το τρίπτυχο δεν μπορεί να καλυφθεί εξίσου, διαλέγω τι θα κάνω. Διαλέγω αν θα παίξω, διαλέγω αν θα σκηνοθετήσω, διαλέγω αν θα παραχθεί κάτι από μένα.
Και κάτι τελευταίο, είναι και λίγο προσωπική ερώτηση, είπες και πολιτική προηγουμένως. Θεωρείς ότι είσαι από τους λίγους καλλιτέχνες που είχαμε συνηθίσει να αποκαλούμε, να τους λέμε στρατευμένους που έχουν απομείνει, ή και η νεότερη γενιά ακολουθεί σταθερά τα βήματά σας, όλων εσάς, αναπτύσσοντας ενεργό δράση, σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ίσως λαϊκό γίγνεσθε, τις προσπάθειες εκείνων των τμήματων της ελληνικής κοινωνίας που. Έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
Τελείωσες την ερώτησή σου με κάτι που θα ξεκινούσα εγώ την απάντησή μου. Δεν μπορώ να κρίνω τη σημερινή γενιά των συναδέλφων. Μπορώ να την κρίνω ως προς την ποιότητά τους. Εννοώ ότι βγαίνουν παιδιά εξαιρετικά μορφωμένα, εξαιρετικά εκπαιδευμένα, με μια καλλιεργία και μια παιδεία που εμείς δεν είχαμε την τύχη. Παρά μόνο αν μπαίναμε στη διαδικασία κάποιων σεμιναρίων έξω από τις σχολές μας, έξω από τα πανεπιστήμια μας. Βλέπεις παιδιά που έρχονται σε auditions τώρα και ξέρουν μουσική, διαβάζουν ενότητες, χώρες. Έχουν πάει, έχουν κάνει χορό 8 χρόνια. Είναι άλλοι, έχουν άλλα βέλη στις φαρέτρες τους. Το πώς αυτό θα μπορέσει να ενταχθεί στο πολιτιστικό προϊόν αυτής της εποχής, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί αυτή την εποχή η κοινωνία και όλο το πολιτιστικό τοπίο καταραίει, αποδομείται. Είναι ένα puzzle και δεν ξέρεις πώς θα συνδεθεί αυτό το puzzle στην συνέχεια. Ξέρω όμως ότι αν αυτή η νέα γενιά είχε την υποστήριξη της πολιτείας, θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά, πολύ σημαντικά πράγματα, αξιοσημείωτα, σε όλους τους χώρους των τεχνών, και στα εικαστικά και στο χορό και στη μουσική και στο θέατρο.
Λοιπόν, δεν βάζουμε τελεία, βάζουμε άνω τελεία, διότι βάσει όλων αυτών που μας είπες και περιέγραψε προηγουμένως, θα έχουμε και άλλα ραντεβού μαζί σου εδώ στην Αυστραλία.
Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη έτσι, συγκίνηση μου δίνεται αυτή τη δυνατότητα να κάθε λίγο λίγα να συζητάμε. Εγώ θα φύγω από την Αυστραλία στις 15 Αυγούστου, γιατί έχω υποχρεώσεις στην Ελλάδα, θεατρικές υποχρεώσεις και μία ή δύο σκηνοθεσίες, αλλά ευελπιστώ και το λέω πραγματικά, δεν είναι κάτι το, δεν θέλω να ακουστεί ούτε μεγαλόσχημο, αλλά ούτε και κάτι που είναι υπόσχεση, γιατί δεν εξαρτάται από τις δικές μου επιθυμίες. Ευελπιστώ ότι του χρόνου την άνοιξη θα μπορέσω να είμαι πάλι εδώ στην ελληνική παροικία της Αυστραλίας και θα τολμήσω να πω όχι με μικρής διάρκειας παραμονή, αλλά μακράς διάρκειας, και αν έρθουν τα πράγματα έτσι όπως καμιά φορά συνωμοτεί λένε κάποιοι το σύμπαν, να έρθω για μια σχετικά μόνιμη εγκατάσταση για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα.
Θα χαρούμε λοιπόν και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την επαγγελματική τιμή να είσαι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο της ραδιοφωνίας SBS.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.